Здравейте, приятели, на пътуване през Библията. Аз съм Благовест Николов, а ви участвате в 5-годишна програма за изучаване на цялото писание. Искам да благодаря сърдечно за интересното писмо, което наскоро получихме от нашия редовен слушател Краси от село Цар Петрово. Известно време той е имал повреда в радиоприемника и не е могъл да ни слуша. Тогава, през този период, на главата му се струпали много проблеми. Когато отново започнал да следи библейските изучавания, той споделя: «Вие, с вашето изучаване на посланието от Яков, ме измъкнахте от състоянието на духовна кома. Това послание се превърна в любимото ми послание. Благодарим и на всички, които споделят чрез писма своите впечатления». И нека преди да започнем нашето изучаване, да чуем «Мен употреби» в изпълнение на Мил Куцонов. Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме втора и трета глави на втора книга на царете. Проследихме от библейските текстове как Давид става цар на Юда. Отбелязахме присъединяването на Авенир към Давид, но за съжаление скоро пада убит от Йоав. Тази вечер ще изучаваме четвърта и пета глави от втора книга на царете. В четвърта глава продължават тревожните времена за държавата Израел. Смъртта на Саул и Йонатан бе последвана от междуособни борби и гражданска война. За Божият народ това беше време на голяма скръб и съкрушение. Тази част от Божието Слово обикновенно се пренебрегва. Уверен съм обаче, че ни е дадена поне поради две причини. Първата – да ни изяви семейството на Господа Исуса Христа и да ни даде родословието му. И втората – да ни даде пример. Апостол Павел ни казва, а всичко това им се случи за примери и се написа за поука за нас. Първо послание към Коринтини, 10 глава, 11 стих. Дадено ни е, за да ни послужи духовно. Вече видяхме, че имаше бунт срещу Давид, който се бе възсарил над Юдовото племе. Той се беше преместил в Хеврон, който се намираше точно на границата на царството в южна посока. Авенир бе повел въстанието, като сложи Исфостей, Сауловият син, на престола. Но понеже Исфостей обвини и укори Авенир за това, че беше взел една от Сауловите наложници в собствения си харем, войначалникът остави дома на Саул и се съюзи с Давид. Това беше грешка, защото Йоав очакваше да убие Авенир като отмъщение за смъртта на своя брат Асаил. Сега, когато Исфостей вече е загубил Авенир, своя военачалник, войската му е слаба. Той знае, че не може да задържи царството си срещу Давид без войска. Авенир е убит. Какво ще прави? А когато Исфостей, Сауловият син, чу, че Авенир умрял в Хеврон, ръцете му ослабнаха и всички израелтяни се смутиха. Сауловият син Исфостей имаше двама мъже, пълководци. Името на единия беше Ваана, а на другия Рихав, синове на виротянина си Римон, от виниаминците, защото Вирот се числеше към Виниамин, а виротяните бяха побягнали в Гетаим, където си са били пришълци до днес. Втора книга на царете, глава 4, от 1 до 3 стихове. Виротяните бяха пропъдени от Саул и побягнали в Гетаим. Градът им, Вирот, премина във владението на виниаминците. А Сауловият син Йонатан имаше син, болен в краката. Той бил на 5 годишна възраст, когато дошло известие от Езраел за Саул и Йонатан, и неговата бавачка го беше вдигнала и побягнала. И като бягала, го изпуснала и той бил усъкътен. Името му беше Мемфивостей. Втора книга на царете, глава 4, стих 4. Мемфивостей е необичайно име, но ви моля да го запомните. Разказът за Давид и Мемфивостей е една от най-хубавите истории, която някога е разказвана. Това момче беше син на Йонатан. Докато беше живо, представляваше непрекъсната опасност за Давид, защото имаше право над престола. Тъй като обаче беше син на Йонатан, Давид не би наранил и косъм от косата му. По-късно Давид ще започне да издирва членове на семействата на Саул и Йонатан, но не за да ги избие, а за да им покаже милост. Арихав и Ваана, синовете на виротянина Римон, отидаха и в горещината на деня влязоха в къщата на Исфостей, който лежеше на легло по обяд. Влязоха вътре в къщата уж да вземат жито и го удариха в корема. Арихав и брат му Ваана избягаха. Втора книга на царете, глава 4, 5 и 6 стихове. Тези двама подчинени, Рихав и Ваана, бяха дребни офицери под ръководството на Авенир в Сауловата войска. Когато научиха, че Авенир е мъртъв и осъзнаха силата и властта на Давид, те направиха заговор да убият Исфостей, сина на Саул. Докато Исфостей лежеше в леглото си, те се промъкнаха до него и го убиха. Извършиха нещо кърваво и грозно. Освен това, между другото, същото се оказа и грешка. Убивайки този човек, те се надяваха да се помирят с Давид. Всъщност, дори си мислиха, че Давид ще ги награди за делото им. Защото, когато влязоха в къщата и той лежеше на легло в спалнята си, нараниха го, убиха го и му отсякоха главата. И като му взеха главата, вървяха през полето цялата нощ. Те донесоха главата на Исфостей при Давид в Хеврон. Тогава казаха на царя: ето главата на Исфостей, син на врагът ти Саул, който искаше да отнеме живота ти. Днес Господ въздаде на Саул и потомците му заслужено за господарен и царя. Втора книга на царете, глава 4, 7 и 8 стихове. Занесоха главата на Исфостей, представете си го, на Давид. Давид нямаше намерение да я приеме. Той никога не би одобрил подобно нещо. Тогава Давид заповяда на слугите си и те ги убиха. И като отсякоха ръцете и краката им, ги обесиха при водоема в Хеврон, а главата на Исфостей взеха и я заровиха в Авенировия гроб в Хеврон. Втора книга на царете, глава 4, стих 12. Рихав и Ваана бяха убийци, и то на цар. Давид моментално ги уби заради злодеянието им. 11-те северни племена виждат, че вече нямат предводител и е глупово да продължават с бунта си срещу Давид в този момент. Затова те се опитват да направят постъпки към мир. Тогава всички израелеви племена дойдоха при Давид в Хеврон и казаха: «Ние сме твоя кост и твоя плът». Втора книга на царете, 5 глава, 1 стих. Племената изпратиха представители до Давид. Те казаха: «Ето, ние сме твоя кост и твоя плът». Това беше истина. Тази гражданска война беше ужасна, особено заради това, че племената воюваха едно с друго. Почти няма война, от която България да извлича полза. Първа световна, балканска, междусъюзническа, втора световна, в крайна сметка сме губили дори и след победа. Гражданската война в Америка също е донесла много беди и едва ли войната е бил най-добрият начин за справяне с робството. Народът на Израел след повече от 7 годишна гражданска война се обединява под ръководството на Давид. Сега настъпва най-великият период, на който нацията някога се е наслаждавала. Този период е бледа сянка на деня, когато Христос ще дойде и ще царува. И по-рано, още докато Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израел. На теб Господ каза: «Ти ще пасеш народа ми Израел, и ти ще бъдеш вожд над Израел». Втора книга на царете, 5 глава, 2 стих. Племената малко късно признават Давид за законния и богопомазан владетел. Би трябвало да го признаят дълго време преди това, но не го направиха. И така, всички израелеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон, и цар Давид сключи завет с тях пред Господа в Хеврон. Те помазаха Давид за цар над Израел. Давид беше на 30 години, когато се възцари, и царува 40 години. В Хеврон царува над Юда 7 години и 6 месеца, а в Ерусалим царува над целия Израел и Юда 33 години. Пета глава, от 3 до 5 стихове. Израел навлиза в своя най-велик период на благополучие и разширяване. Давид е на 30 години, когато започва своето владичество. Все още е млад мъж. В Хеврон беше царувал над Юда в продължение на 7 години и половина. В Ерусалим ще царува в продължение на 33 години на целият Израел, над всичките 12 племена. Цялото царуване на Давид ще наброява 40 години и 6 месеца. Обърнете внимание на първата стъпка на Давид към обединяване на нацията. Давид премества столицата от Хеврон в Ерусалим. След това царят изведе мъжете си в Ерусалим против евусейците, жителите на земята. А те говориха на Давид: «Няма да влезеш тук. Дори и слепите и хромите ще те отблъснат». Защото си казваха: «Давид няма да може да влезе тук». Обаче Давид превзе крепостта Сион. Това е Давидовият град. Втора книга на царете, 5 глава, 6 и 7 стихове. Отново се срещаме с мъже, които подценяват Давид. Той беше велик военачалник, политик и цар, а повече от всичко беше Божий човек. Сион беше любимото място на Давид. Отбележете това в библиите си. Аз съм го отбелязал в моята. Ако някога отидете в тази земя, ще видите, че Сион е най-високата точка на града. Всъщност, по времето на Давид, Ерусалим се е намирал долу, в близост до долината Кедрон. На това място са намерени разкопки от градската стена по това време. Днешният Ерусалим е по-близо до хълма Сион, където е бил построен двореца на цар Давид. По-късно под хълма Сион е бил издигнат и храма. Давид избра всичко това. Ерусалим беше Давидовият град. В много от своите псалми той говори за хълма Сион и за Ерусалим. Съгласен съм с Давид за много неща, но не и за Ерусалим. Пилат е мразил този град. Ходил е там само през празниците. Затова и се намираше в Ерусалим, когато арестуваха Исус. Намираше се там заради Пасхата. Беше там, за да поддържа ред, и когато Пасхата свършеше, той се отегляше в Кесария, която се намираше на Средиземноморието. Всеки един човек по това време би предпочел Кесария пред Ерусалим. За предпочитане е курортният град, вместо този размирен град. Що се отнася до Библията, обаче, Ерусалим е великата столица на тази земя. Трябва да обърнем внимание, че Давид превзе крепостта Сион. Той превзе върхната точка на хълма, а не самият град. Оттам можа да превземе града на евусейците. Те се намериха победени, дори преди да разберат, че са влезли в бой. В този ден Давид каза: който нападне евусейците, нека хвърли в вадата слепите и хромите, защото са омразени на Давидовата душа, понеже слепите и хромите бяха казали, че той няма да влезе в жилището им. Втора книга на царете, 5 глава, 8 стих. Този стих е причина за противоречие. Някои коментатори на Библията смятат, че това е отговорът на Давид, с който той иска да подразни евусейците. Други смятат, че в него се крие по-дълбок смисъл. Тъй като писанията не ни дават обяснение, но можем да сме сигурни в точното значение. И Давид се засели в крепостта, която и нарече Давидов град. След това Давид построи сгради около Мило и навътре. Втора книга на царете, 5 глава, 9 стих. Давид първо превзе хълма Сион и установи там крепостта си. След това превзе и целия град. Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик, и Господ Бог на силите беше с него. В това време тирският цар Хирам прати посланници при Давид. Кедрови дървета, дърводелци и зидари и построиха къща за Давид. Тогава Давид позна, че Господ го беше утвърдил за цар над Израел и че беше възвисил царството му заради народа си Израел. Втора книга на царете, 5 глава, от 10 до 12 стихове. Той ставаше все по-велик и Бог беше с него. Хирам, тирският цар, видя, че Давид е изключителен човек, и затова той изключи споразумение с Давид, според което той осигури материали и работници, които да построят дворец. Давид си взе още наложници и жени от Ерусалим, след като дойде от Хеврон, и на Давид се родиха още синове и дъщери. Втора книга на царете, 5 глава, 13 стих. Това е последователност от факти. Бог не постави своя знак на одобрение върху това, което Давид направи. Ще видим, че Бог съвсем категорично не одобрява полигамията. При Давидовия син, Соломон, това доведе до разделяне на царството и накрая до Вавилонският плен. Защото Давид и Соломон бяха царе и в положение на водачи. Действията им бяха неправедни. Кой казва, че са били такива? Бог казва. В края на краищата вселената е негова и той определя правилата. Дори и да не ви харесват, Божиите наредби са добри. Бог не само ни създаде, но също установи правила и наредби за нашия живот, които ще донесат на човешкото семейство най-голямо щастие и благословение. И ето имената на онези, които му се родиха в Ерусалим. Самуа, Совав, Натан, Соломон, Евар, Елисуа, Нефек, Яфия, Елисама, Елиада и Елифалет. Втора книга на царете, 5 глава, 14 до 16 стихове. Нищо не знаем за първите две момчета, споменати в тези стихове. Но знаем нещичко за Натан и Соломон. От рода на Натан произлезе Мария, майката на Исус. А от Соломон произлезе Йосиф, съпругът на Мария. Господ Исус Христос получи кръвното родство и законното право към престола на Давид, чрез синовете Натан и Соломон. Това е причината тази информация да бъде записана за нас тук. И сега започва война с филистимците. А когато филистимците чуха, че помазали Давид за цар над Израел, всички филистимци дойдоха да търсят Давид. А Давид, като чу за това, слезе в крепостта. И така, филистимците дойдоха и се разположиха в долината Рафаим. Втора книга на царете, 5 глава, 17 и 18 стихове. Когато Давид бягаше от Саул и отиде да живее в земята на филистимците, поне Анхус го смяташе за свой съюзник. Сега, когато Давид се е върнал в своята земя и станал цар на целия Израел, филистимците искат да го хванат. Тогава Давид се допита до Господа. Да се опълча ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? Господ му отговори. Излез, защото със сигурност ще предам филистимците в ръката ти. И така Давид отиде във Ваал Ферасим и ги порази там, като каза. Господ отнесе пред мен неприятелите ми, както река отнасе. Затова онова място бе наречено Ваал Ферасим, т.е. място за проломите. Там филистимците оставиха идолите си, а Давид и мъжете му ги вдигнаха. Втора книга на царете, глава 5, от 19 до 21 стихове. Известно време след това поражение, филистимците се завръщат. Бог отново ги предаде в ръката на Давид. През всичките дни на Давид никога нямаше мир с този неприятел. Уважаеми приятели, в това предаване видяхме как Давид стана цар на целия Израел. За съжаление, убите Исфостей, Сауловият син. Давид обаче прави Ерусалим столица на Израел. Отбелязахме и първата война срещу филистимците. В следващото предаване ще изучаваме глава 6 от втора книга на царете. Бог да ви благослови!